Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Nsellem lilkom iż-semmija illi qegħdin tisimgħu dan l-ewwel programm f'din is-sensiela x'hemm moħbi. F'din l-ewwel parti fl-ewwel programm se jrid nmorru ftit sa fejn sabu is-Sinjur. Fejn hu dan il-post u għaliex jissejjaħ hekk. Jaddunna t-tarif dwaru Patri Martin Borċ u Matthew Balzan.
Biex jidħol fil-Belt Antika Vittorjoża, wieħed jista' jgħaddi mid-daħla prinċipali ta' Hakuf Report. Żgur li ħadd ma jimmaġina x'hemm moħbi taħdim mid-daħla u xi ġrajja hemm marbuta ma' dan il-post.
Fost il-ġrajiet illi isawru l-istorja tal-Knisja Antika ta' Santa Teresa ġol-Belt ta' Bolmla, hemm fatt illi baqa' jissemma ħafna dwar il-ġrajja ta' meta nsteraq il-PCD bis-sagrament. Imqaddes minn ġo din il-Knisja kien il-lejl ta' 19 ta' Ottubru tal-1837 meta xi ħadd baqa' ġo l-Knisja bil-lejl u matul il-lejl għamel din is-serqa. Filgħodu meta fetħet il-Knisja dan ħareġ u telaq bil-PCD l-osti ikkonsagrati.
Fil-fatt dan ġie skopert minn wieħed mill-patrijiet fejn kien sab l-artaż gassat u l-PCD kollu kemmu inklużi l-osti konsagrati ta' Xofieħ kienu neqsin.
Kien il-Patri Teodozju tal-Immakulata Konċizzjoni kien jismu illi fil-ħodu kmieni ħareġ biex iqaddes il-Qudisa tal-ewwel u innota illi kien hemm xi affarijiet mhux qegħdin sew fuq l-artaż.
Fl-arkivi ta' din il-Knisja nsibu ktieb li jirrakkonta din il-ġrajja b'mod dettaljat, miktub mill-kanonku Mifsud Tomasi. Dan il-ktieb jismu Il-Furto Sagrileġo. Hawn jirrakkonta kif Patri Teodozju sab it-terħa imgerfxa, gandlier b'xema u l-karta tal-Glorja Maqluba. F'xok fuqu induna li l-PCD kien insteraq u minnu fih ġi infurmat l-isqof ta' dak iż-żmien Francesco Saverio Caruana.
Immedjatament l-isqof kien ordna li jsir l-luttu ġenerali madwar il-knejjes kollha ta' Malta permezz ta' tridu fil-waqt illi l-artal u t-tabernaklu tal-Knisja ta' Santa Teresa u koll bluttu kellhom jitattew bid-drab iswed.
Il-ġrajja tgħidilna li Patri Teodozju flimkien ma' xi patrijiet oħra inkluż ħuh Francesco Saverio Merċiqa, iddeċidew li joħorġu ifittxu il-PCD misruq fl-inħawi ta' Bormla u l-Bergu.
Wara li għamel ammont ta' ħin ifittex, f'daqqa waħda jilmaħ tifel żgħir, ċertu Franġiska kija minn ħaż-żabbar ta' 11 sena, illi raħ qed ifittex u dan minnhar ma kien jaf dan ir-raġel x'qed ifittex niżel jgħinu. Dan fit wara spjegalu illi kien qed ifittex il-PCD misruq u t-tifel irrimarkalu li hu dieħel taħt ħnejja taħt il-pont illi għaddi minn fuq il-foss kien lemaħ xi ħaġa mhux tas-soltu. Marru flimkien jaraw x'kien hemm u f'daħla fil-ħajt instab fil-fatt il-PCD imgeżwer ġewwa biċċadrab.
L-nufieħ għarfu b'da li ġara l-patrijiet u Dun Ludovik jgħid illi kif ħabret l-aħbar tas-sejba ta' dana il-PCD il-qniepen ta' tliet tibliet Bormla, Birgu u l-Isla kif ukoll Santa Teresa u Santa Margherita daqgħu mota solenni biex iħablu l-ferħ li s-Sinjur kien instab. Mbagħad saret purċissjoni bil-Vigarju Ġenerali ta' dak iż-żmien kien kun jomu l-Anson fejn ħadu sem it-tliet kapitli tal-kolleġġjati ta' Bormla, l-Birgu u l-Isla kif ukoll patrijiet reliġjużi, fratellanzi u saret purċissjoni minn fejn il-post fejn instab għal-Knisja ta' Santa Teresa fejn mbagħad tqiegħed fuq l-Artal Maġġur u saru 3 solenni ta' adorazzjonijiet.
Immedjatament kien hemm ferħ kbir ma' Malta kollha għas-sejba ta' dan il-pistidi u fil-fatt kienet inbniet kappella żgħira madwar 9 piedi fil-post fejn instab il-pistidi li baqa' magħruf għal il-post ta' fejn sabu s-Sinjur.
Kif tidħol mill-ewwel bib ta' Kuf Report fuq ix-xelluk naraw taraġġ li waslek kemm mal-foss kif ukoll għall-ġnien żgħar. F'dan il-ġnien insibu kamra li twaslek għal din il-kappella fejn sabu s-Sinjur. Din il-kappella aktar minn 100 sena ilu ingħatat mill-Patrijiet Tereżjani lill-familja Spiteri mill-Birgu li sal-lum għadhom jieħdu ħsiebha.
Kien hemm iskrizzjoni bil-Latin ġewwa din il-kappella li kienet tgħid around fejn sabu lill-mulej. Ovvjament referenza għall-pistiti blosti ikkonsagrati ġo fih.
Mbagħad hemm skrizzjoni twila miktuba bil-Latin li tirrakkonta din il-ġrajja illi għadha tissemma sal-lum bħala il-post fejn sabu s-Sinjur.
Iskrizzjoni bil-Malti tajtek. Hekk kif it-tieba bla tarf tiegħu b'talb pubbliku sejħet, il-mulej setani kixef it-teżor tal-Ewkaristija magħluqa f'bissidi tal-fidda li battentat sagrilegu mill-Knisja tal-Om Serafika fit-19 ta' Ottubru 1837 ittieħed għal biża mill-Kastik fi xquq ta' dan il-ħajt. Xi 7 piedi il fuq mill-art qiegħed. Minn hawn b'imħabba ħerqana lejn ir-reliġjon fost id-dmuħ ta' ferħ lejn it-tabernaklu mill-ġdid ittieħed. Din hi l-fidi qawwija tal-Maltin. Sabiex din il-ġrajja ma tintesix mal-medda ta' żmien, botja miġbura, hawn din il-lapida, elm tan-nuqqas ta' qima tal-bnedmin u xhieda tal-grazzja tal-mulej. Lapida oħra żgħira tinsab mal-bib tal-kappella. Il-kitba tajt li b'digriet maħruġ mill-isqof Francesco Saverio Caruana fit 2 April 1838 jirbaħ 40 jum indulġenzi kull min il-kredu jgħid b'devozzjoni quddiem ix-xbija tas-Salvatur li nsibu f'niċċa fid-daħla fejn inħeba l-pissidi.
Immedjatament kienet bdiet tfittxija kbira għal min seta' wetta dannat. Fil-fatt l-għada fl-20 Ottubru wieħed raġel ċertu Paolo Galia ta' 60 sena mill-Mosta imma li kien joqgħod Bormla mar għand Arġentier ċertu Grezzi Żammit fil-Belt Valletta fejn ħasal ib żgħir tal-fidda u prova jranu għal skut. L-Arġentier però mill-ewwel induna illi dan is-salib kien imqaċċat minn x'imkien. Ovvjament l-istorja tas-ser tal-pissiti kienet ġiet ma' Malta kollha kien jaf li seħħet din il-ħaġa u ġieħ suspett illi dan is-salib seta' kien parti minn dan il-pissiti. Allura biex jipprova jaljena ftit lir-raġel li ġabulu għallu li aħjar imorru għand il-konslu tad-depu l-fidda fil-belt stess biex dan ikun jista' jagħtihom stima eżatta ta' kemm jiswa dan is-salib.
Fit-triq Paolo induna li l-Arġentier seta' jilagħbu u jikxfu, għalhekk ħarab minn fuq il-post. Ftit wara l-pulizija sabuh ġewwa knisja oħra f'Bormla.
Dan Paolo Galia qatt m'ammetta li fil-verità sarq is-salib, però fid-dar tiegħu irnexxielhom isibu ġlekk illi kellu biċċa mill-inforra tal-komma imċarta u nieqsa. U fil-fatt iktar tard meta mbagħad nistab il-pissidi instab imgeżwer f'dan l-istess tip ta' drab. Illi kompla jikkonferma illi Paolo Galia kien fil-fatt il-ħallil illi saraq dan il-pissidi.
Saġġunata tal-lum għadhom jeżistu dan għall-pissidi fil-kunvent u koll il-bieba tat-tabernaklu illi għada kif ħallija il-ħallil li kien saraq imqaċċta minn ġol ċappetti inżammet hekk kifini kif ukoll il-pissidi bis-salib ta' fuq li jidher huwa differenti. Is-salib oriġinali ma nafux sar minnu imma mbagħad ma' żmien u mbagħad sar salib ieħor illi jidher li huwa xi ftit differenti mill-kumplament ta' dana il-pissidi sabiħ tal-fidda. Il-tnejn għadhom jinżammu bozza fil-kunvent ta' Santa Teresa ta' Bormla.
Il-pissidi kien għadu sħiħ, kien għadu magħluq, ġifieri l-osti konsagrati kien għadhom kollha ġo fih, u jien għad li min serqu kien anke għamel tali mod illi t-toqba li ġiet ikkawżata meta nqasam الصليب طفو وكنا جيت موتية بجبك برسدان وفمان كان موخ بجوفوس ما يدخل شين جواي البسري
مدانا كلو في الكتبتيا والكانونكو مفسود تومازي إيز دان الفات بحالة ستروردناريو لما التقبة الصليب ما دهلوش نعمل يو انستي أهرا وغرمو لستي كونساقراتي
الستوريا تدان لات ساقري لغو ما تقفشونيك Paolo Gallia kien ġi imressa l-qorti u kundannat għal-omru l-ħabs b'żewġ ktajjem marġilih minħabba dan il-rejat illi wetta. Dak iż-żmien il-ħabs prinċipali kien il-ħabs il-kbir tal-Belt Valletta viċin il-barrakka ta' isfel. U hemmhekk il-priġunieri ma kinux jinżammu waħedhom imma kienu jkunu tnejn jew iktar ġewwa kull ċella. Fil-fatt dan Paolo Gallia kien poġġa ġo ċella ma' ċertu Żagħżugħ Wenzu Arnawd li kien ġi Ikkundannata li x'kien ibbotta xi żgħażagħ ċertu għoli u kważi qatilhom u flimkien dawn qasmu din iċ-ċella. Però fl-1840 f'nofs tal-lejl dan Wenzu Arnawd qam qabad tavla tas-sodda tiegħu u litteralment farrak ras Gallia u qatlu f'din iċ-ċella. Fil-proċess ta' wara fejn Wenzu Arnawd ġie mixli bil-qtil ta' Paolo Gallia huwa qal li ma kellu l-ebda ħsieb għal xi xjoqtlu biss f'nofs tal-lejl sema li ħenna qallu oqtlu. U għalhekk qam u litteralment sfrakassa ras Paolo Gallia li mbagħad ovvjament l-istorja ħarġet illi dan kien intervent divin biex Paolo Gallia jieħu dak li ħaqqu tal-li kien sara tissidi blossi konsagrati tles snin qabel.
Wara li sirna nafu dwar fejn sabu is-Sinjur serin nisimgħu issa tarif dwar il-galera. Tarif illi sejjer jaddiunna il-kuratur tal-Mużew Marittimu Liem Gawġi.
Il-banda l-ori fil-fessi, il-korsija fil-knejjes, minn fejġeji. Jekk kien hawn qoxra tal-baħar li żgur kienet sinonima mal-Mediterran, matul l-eluf ta' snin, din kienet il-galera, li ilha teżisti minn żmien il-Feniċi sa ma wasal Napoljun fuq il-gżira tagħna. X'importanza kellha din il-biċċa tal-baħar? U x'għandhom x'jaqsmu magħha il-bandalori, l-ispalleri, it-tamburett, il-bank u l-korsija.
Il-galera aħna nafuha bħal dak ix-xini li kellu ħafna moqdiev ħerġin mill-ġnub tiegħu u żewġ tiqluħ Latini. Il-galera kont isibha madwar il-Mediterran u aħna ma tantx ħanitkellmu dwar kif kienet il-galera fi żmien il-Feniċi jew fi żmien il-Griegi, Kartaġiniżi jew ir-Rumani. Imma tinteressana ħafna aktar il-galera ta' żmien il-kavalliri. Il-galera ta' żmien il-kavalliri kienet bl-Ingliż jgħidula the workhorse tal-flotta tal-Ordin ta' San Juan. Kull kavallir kien ħajqatta mill-inqas sena jaħdem fuq dawn ix-xwieni, idur madwar il-Mediterran jattakka dak kollu li kien tal-Imperu Ottoman u jkaxkar lura lejn pajjiżna, lejn Malta. U din baqgħet issir sal-aħħar sena li kien hawn l-ordni. Jiġifieri immaġinaw 268 sena ta' dawn il-galeri ħerġin minn pajjiżna u jerġgħu jiġu lura lejn Malta. Waqt li ma jkunx awrieħ fejn bastimenti oħra kienu jiefu, hija kellha l-moqdif allura seta' tiċċaqlaq u ddur kważi fuq annifisha wkoll. Allura bħala manovrabilità u kif ukoll bħala saħħa anka meta ma jkunx awrieħ kienet b'saħħitha ħafna u kienet tajba ħafna anka waqt battalja. Għax inti waqt battalja ma kellek bżonn toqgħod toħu ħsieb minn fejġejn ir-riħ u ttella u tniżel iqluħ. Kull ma trid tagħmel inti tagħti l-ordni lil qaddiefa tiegħek li ġeneralment kienu ħajkunu skjavi u inti dawn jaqtfu għall-ordnijiet li tkun qed tagħti. Jiġifieri litteralment inti kien ħajkollok magna umana li inti rrid tieħu ħsieba ħafna.
Mal-wasla tal-kavalleri f'Malta fl-1530, il-galera kienet qed tevolvi b'mod interessanti. Fejn minflok soldati jiġġieldu biex wabel jew vleġeġ fuq quddim tagħha, issa beda jintuża l-polvri. Għal daqstant bdew jitpoġġew il-kanuni.
Allura fuq il-parti ta' quddim, jiġifieri wara t-tamburett, kien hemm ir-rambata. li kienet u koll fejn emmek kien ħajkunem il-kanuni edin jisparaw fuq ladu u ikollok il-soldati l-aktar korraġġużi lesti bixxabla forsi pistola fidejhom biex jaqbżu abbord il-bastiment tal-ladu u jippruvaw jirħu dak ix-xini. Imma xi ħaġa importanti li rrid nurikom kemm kienet importanti il-galera meta nibda nsemmi partijiet tagħha li forsi għal min huwa dilettant tad-dgħajjes Maltin jew inkella għal min hu dilettant tal-knejjes Maltin ħajibda jisma' kliem li ifakruh fil-ħajja ta' kuljum tagħna llum il-ġurnata imma dawn huma kliem ġejjin mill-galera. It-tamburett, l-ispallira, il-bank huma kollha kliem tad-dgħajsa Maltija li kollha ġejjin mill-galera. Il-galera li kienet l-om ta' kull qoxra tal-baħar li kienu fil-Mediterran, allura il-kliem tagħha issibhom anka fid-dgħajjes li għadhom magħna sal-lum il-ġurnata bħad-dgħajsa tal-pass għandha t-tamburett, il-fregatina għandha t-tamburett, l-ispallira fuq id-dgħajsa tal-pass li hija kollha skulturata u sabiħa, l-ispallira fuq il-galera kienet ħad tkun kollha skulturata u sabiħa u kienet fejn biss joqgħod il-kaptan bl-unuri kollha tiegħu. Meta nduru mbagħad għall-kliem li forsi nusaw fil-festi jew anka fil-knejjes tagħna, il-korsija. Meta l-koll nkunu tilajn biex nitqarbnu nimxu fuq il-korsija, fuq il-galera biex timxi min-nofs bil-bankijiet mal-ġnub tiegħek inti kont tgħid li ħa taqdimu fuq il-korsija. U dawn huma kollha affarijiet li jfakruna fiż-żmien tal-galera, fil-glorja tal-galera. Ukoll fil-festi naraw il-bandalori madwar it-toroq tagħna, kollha kuluri, kollha impitra u barokki u anka bispirtu ta' rokkoko. Fuq il-galera kienu jdendlu dawn il-bandalori bl-unur qabel xi battalja biex juru l-kuraġġ. Il-bandiera jew il-bandalor tal-battalja kienet tkun eżempju l-immaġni tal-kunċizzjoni. Dawn kollha l-affarijiet li għadhom magħna sal-lum il-ġurnata u forsi ftit niftakru li l-istorja tagħhom hija imkebsa fil-paġni tal-istorja ġejja mill-galera.
Biex tinbena galera kien jirrikjedi talenti kbar, ħafna flus u żmien.
Biex intikom ftit idea, galera u Malta kienet dum tinbena madwar sentej, jew anka erba' snin. Ġewwa Ġenova kienet tinbena f'sena. Ġewwa Istanbul kien innexxielhom ukoll għal darba biss jibnu galera f'24 siegħa. Għal Malta konna ndumu ftit ieħor. Mhux għax konna żenin jew inkella forsi kulħadd kienet jiskarta fuq ix-xogħol. Kienet sempliċi inti biex tibni galera għandek bżonn injam, għandek bżonn imsimer tal-ħadid, għandek bżonn biex tagħmel il-kanuni tal-bronz, dawn l-affarijiet aħna ma kenniex. Allura jew nisirquhom jew inkella nġibuhom mill-barra. Allura kollox kien ħajimxi ftit iktar bil-mod. L-ordni kien ippruvat, imma biex nispjegalkom ftit anka problema żgħira. Jekk inti trid iddowweb il-bronz u l-landa biex tagħmel il-kanuni, inti trid timporta l-injam biex tkun tista' tixel in-nar biex titfgħu fil-funderija biex inti tkun tista' iddowweb il-ħadid. Ġifieri immaġinaw kemm kienet ikkumplikata. Allura aħna hawn Malta għal kull galera li kienet tinbena hawnhekk kienu jinbnew tnej oħra barra minn Malta. Jiġifieri l-ordni kienet tixtri kemm galeri minn barra, kif ukoll tibnihom hawnhekk.
Il-galeri kienu jinbnew fejn illum insibu il-Mużew Marittimu.
Il-binja ma kienx bħal din. Il-binja li kien hawnhekk kienu jsejħula l-Arsenal. U għandna ħjiel li jista' jkun li anka fil-Medjuevu qabel ma ġew il-kavalliri missirijietna kellhom arsenal żgħir fejn kienu jibnu galera waħda jew tnejn. Imma l-ordni kienet investiet ħafna flus ġewwa x-xatt tal-birgu biex ikun hawn arsenal hawnhekk bi tliet arkati fejn ikunu jistgħu jieklu tliet galeri. U jinbnew dawn il-galeri hawnhekk li kienu l-iktar bastiment importanti li kellha l-flotta tal-ordni sal-aħħar tal-istorja tagħha ġewwa pajjiżna. L-arsenal sa seklu 17 kien mibni b'saqaf tal-injam. Iżda il-Grammastru Adrian Winjakur li investa ħafna flus fil-port ta' Malta iddeċida li l-arsenal ta' Malta rrid ikun fost l-isbaħ fil-Mediterran jew inkella juri s-saħħa tal-ordni, allura bena faċċata barokka kollha skolpita bl-irħam li meta l-Ingliżi ġew biex iwaqgħu dan l-arsenal kważi tħassruh. U infatti l-arkitett William Skemp li kien bena il-forn, il-bakery tal-ordni li l-lum huwa il-Mużew Marittimu, integra dan l-irħam fil-faċċata tal-binja tal-bakery. L-arsenal li kienu il-Birgum ma kienx l-unka wieħed. Kien hemm arsenal ukoll ġewwa l-Belt Valletta. U hawnhekk nixtieqkom meta tkunu qegħdin tilajn bil-lift lejn il-barrakka, tħarsu mal-ġnub u taraw li fil-blat għad hemm il-partijiet fejn kienu joqogħdu dawn l-arkati li kienu inbnew biex jintuża bħala arsenal. Kien arsenal li kien inbena minn kavalier Taljan, imma l-istorja tiegħu sfortunatament kienet qasira ħafna. Is-saqaf kien tal-injam mhux tal-ġebel bħal ma kien hawnhekk. U kien hemm skjaf tingħat fl-istorja li kien qed ipejjeb il-pipa, il-barrakka da farfar, il-ġumamar li kellu fil-pipa għall-isfel daw baqgħu jaqbdu huma niżlin ġew fuq is-saqaf tal-injam tant kemm kien hemm ħmiġ. Ħannar u qabad l-arsenal kollu li kien hemm fil-foss tal-Belt Valletta. U nerġa' nistidinkom biex meta tkunu qegħdin hemmhekk tħarsu lejn il-blat u taraw l-effetti tan-nar li għadhom jidru mal-blat li hemm ġewwa il-foss tal-Belt Valletta.
Fil-Mużew Marittimu insibu mudell ta' galera li sa qabel il-gwerra kien fost l-eqdem mudell li kien jeżisti fil-Mediterran. Sfortunatament dan intlaqat waqt bombardament mill-ajru u tkisser ħafna minnu.
Giuseppe Muscat li kien l-ewwel model maker li kien hawn ġewwa l-Mużew Marittimu, kien il-pionier tal-istorja marittima ġewwa pajjiżna, kien ħadem fuq biex jirrestawrah u prova kemm jista' jkun iżomm partijiet mill-oriġinal. Sfortunatament ma setax iżommu komplut. Il-mudell li għandna qedina ħafna informazzjoni. Meta tħarsu leħ ftakru li fuq din il-qoxra tal-baħar li kienet mhux iktar minn 150 piet kien hemm 700 ruħ. 200 ruħ minnhom kienu marbutin bħala skjavi fuq il-bankijiet. Jaqtfu madwar il-Mediterran jagħtu l-enerġija li kienet il-magna tal-galera. Jekk kellhom jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom, jekk kellhom bżonn jinħaslu, jekk kellhom bżonn jagħmlu dak kollu rridu jagħmlu, rridu jagħmluh hemmhekk fuq il-bank. Il-ħmieċ li kien hemm fuq galera kienet xi ħaġa ta' twerwi. Infatti kienu jgħidu li x-xom galera qabel ma tara, tant kemm kien ikun hemm ħmieċ. Il-kavalliri li kienu jkunu qegħdin fuq l-ispallira fuq wara ġeneralment kien ikollhom kaxxi żgħar tal-fidda mimlijin bifjuri imnixfin jew inkella biftit smelling salts kif jgħidulhom bl-Ingliż biex jippruvaw ineħħu r-rieħa tinten li kienet qed tiġi mill-iskjavi li kienu jkunu qegħdin marbutin hemmhekk.
Il-ħajja fuq il-galera ma kienx daqshekk ħażina, imma kien hemm ukoll benefiċċji għal kull min kien jaħdem fuqha.
Anka skjaf kellu d-dritt li jiekol ikel tajjeb ħafna. L-aħħar ħaġa li kien jagħmel il-kok abbord il-galera kien li lesti il-kokkodina lil kulħadd. L-iskjaf kien ħajħu il-kokkodina biftit ħalib tal-mos, il-suldati kienu ħajħdu il-kokkodina bil-kannella u bil-ħalib. Il-kavalliri ġeneralment kienu joħduha kokkodina, grappa u ftit ħalib tal-mos. L-ikel abbord kien importanti għax inti trid tieħu ħsieb il-magna tiegħek. Allura l-iskjavi li kienu qegħdin jaqtfu kienu ħajkollhom ammont kbir ta' ikel għax dawn sintendi kienu qegħdin jużaw ħafna ħafna enerġija. Allura minestra mimlija fażola bix-xikel tal-majjal jew inkella forsi anka bil-biċċiet ta' ċanga kienet ħadd tkun ġeneralment kważi nistgħu nsejħulha bħala kolazzjon. Aħna kienu ħajjiklu ammont kbir ta' ħobs, ammont kbir ta' galletti u kull wieħed kien ħajkollhom nofs litru imbit kuljum. Iva anka dawk l-iskjavi Musulmani kienu ħajjieħdu l-imbit waqt li kienu qegħdin marbutin fuq il-bankijiet tal-galera. Il-galera kif għedtilkom aktar kmieni kellha wkoll ir-rambata, l-iktar parti li kienu bit-Taljan u fid-dokumenti nsibuha il-più onorato posto fuq il-galera kien ħajkun hemmhekk fuq ir-rambata. Fejn kien ħajkollok madwar 5 kanuni tal-bronz li llum fil-kollezzjoni nazzjonali għadek tista' tarhom ġewwa il-Mużew Marittimu. Kanuni tal-bronz li ħafna minnhom kienu jiġu fonduti ġewwa Palazzo Ferrerija il-Belt Valletta, faċċata tat-teatru imwaqqa. Dawn il-kanuni kienu jkunu skolpiti b'skultura sabiħa ħafna, kien ikollok 5 kanuni u dawn kienu jisparaw fuq ladu jagħtu l-ewwel tir Umbaħt inti terzaq viċin bil-galera u s-soldati jiġru ċirja fuq il-tamburet u jaqbżu fuq il-bastiment tal-ħadu u jipruvaw jirbħu dan il-bastiment li kunu għedin jattakkaw. Il-galeri kienu fost l-aktar bastimenti li ġabu gloria lill-ordini ta' San Juan. Tant kemm ġabu gloria li renjanti ta' madwar il-Mediterran u ta' madwar l-Ewropa kollha kienu jisaqsuhom biex jitilgħu f'pajjiżhom biex intikom eżempju imorru ġewwa l-Iżvezja biex jgħallmu lill-Baħrin kif jużaw il-galeri għala Maltija. Il-galeri Maltin kienu fost l-aktar tajbin fil-Mediterran. U dan mhux qed ngħidu jiena biss. Meta tara dokumenti ġewwa Napli, hemm dokument interessanti ħafna fejn l-ammiral tal-kavalli tal-ordin ta' San Juan, l-ammiral ta' Napli, l-ammiral Spanjol u l-ammiral ta' Genova kienu għamlu mħatra li itelqu il-galeri kollha tagħhom u il-galeri Maltin kienu ħarġu rebbieħa b'qata ta' il-fuq minn 100 piet biex nispjegalkom kemm kienu b'saħħithom dawn il-galeri. L-aħħar darba li nafu li jintużaw il-galeri Maltin tal-ordin ta' San Juan kien meta ix-xwieni Franċiżi waqfu mingħajr rieħ ma setawx ikomplu iniżlu t-truppi lejn Malta waqt l-attakk tal-1798 u l-galeri Maltin ħarġu bil-qdif u bil-moqdif biex ikunu jistgħu iwaqfu l-iżbark tas-suldati Franċiżi. Ironikament, dawk l-iskjavi li kienu qegħdin jaqtfu biex iwaqfu l-suldati Franċiżi tliet jiem wara kien ħajħlisom Napoleon u jibatom lura lejn pajjiżhom. Il-galera spiċċat hemmhekk. Baqa' relikwi tagħhom baqgħu jinstabu madwar il-Mediterran u anka fil-gwerra Napoleoniċi ġewwa Spanja intużaw.
L-istorja tal-galera kellha tintemm hawnhekk għaliex bir-revoluzzjoni industrijali sabet ir-rival tagħha li kien il-vapur li jaħdem bl-istim. Għal daqstant ma kienx hemm aktar bżonn il-moqdif.
U hekk waslet l-istorja tal-galera fit-tmim tagħha, storja li kienet ilha għaddejja madwar 2500 sena. U niżgurakom jiena li ftit ħassibu qoxra tal-baħar li damet teżisti daqshekk fuq wiċċ il-Mediterran.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.